Herra forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir umfjöllun hans málið. Eftir að hafa skoðað málið og umsagnirnar það í samráðsgátt stjórnarráðsins, þá sýnist mér að ráðuneytið hafi gengið nokkuð langt í að bregðast við þeim ágætu athugasemdum sem að bárust og það gott. Þannig voru teknir ákveðnir þættir einfaldlega úr frumvarpinu, eða þar að segja úr drögum frumvarpsins, sem að ég tel að hafi verið til einföldunar og til bóta. Þó vekja umsagnirnar athygli á ýmsum öðrum atriðum sem að verður áhugavert að skoða nánar í umfjöllun nefndarinnar næstu vikur. Það var þó eitt hér, herra forseti, sem að ég tel að sé mikilvægt að spyrja hæstvirtar ráðherra en það snýraði athugasemd Sambands íslenskra sveitafélaga varðandi möguleg fjárhagsáhrif á sveitafélög. Sérstaklega hvað snýraði því hvort að flokkun landbúnaða lands verði skilda fyrir sveitafélög. En Samband íslenskra sveitafélaga benti á það í sinni sögna slík skilda getur verið verulega íþyngjandi fyrir sum sveitafélög. Þrátt fyrir að vissulega séu mörg sveitafélög nú þegar að vinna þessa flokkun án lagalegra skildi. Vissulega hefur þessi hluti frumvarpsins breyst umtalsvert frá þeim drögum sem birt voru í samráðsgáttinni og orðinu margt skýrari. En eftir að hafa lesið frumvarpstextann og lagatextann þá finnst mér enn ekki alveg augljóst af lestri lagatextans hvort að flokkun landbúnaða lands verði skilda fyrir sveitafélög eða ekki eða hvort að meiningin sé svo að ráðherra ákveði það sjálfur með reglugerð. Mér langar því að spyrja hæstvirtan ráðherra hvort að það liggi fyrir hvort að þetta verði lagaleg skilda fyrir sveitafélögin eða hvort að þetta verði eitthvað sem að ráðherra muni ákveða síðar og hvort þá liggi fyrir hvað ráðherra ætli að ákveða í þeim málum.
Hæstvirtur sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra